Mikilvægi tengsla við vinnumarkað í starfsnámi. Í nýri könnun meðal útskriftarnema úr iðnskóla kemur fram að starfsnám almennt afar mikilvægt fyrir atvinnulífið. Útskriftarnemarnir segjast að mestu leyti vera ánægðir með námið og fá flestir viðeigandi störf að námi loknu. Norræna stofnunin nýsköpun, rannsóknir og menntun, NIFU, stendur að baki skýrslunni sem byggir á könnun sem gerð var meðal nemenda sem luku starfsnámi árin 2019 og 2020. NIFU hefur einnig greint skráningargögn 2010 til 2020 alla starfsnámsnema. Helstu niðurstöður. Gildi starfsnáms telst mikið. Útskriftarnemar segjast að mestu ánægðir með námið og fá að mestu viðeigandi störf að námi loknu. Þó mikill munur á námsgreinum. Bakgrunnur, frammistaða og staða starfsnámsnema í atvinnulífinu að námi loknu fylgir föstu mynstri sem einkennist af því fagsviði sem þeir tilheyra. Virkni á vinnumarkaði meðal útskriftarnema úr starfsnámi meiri og atvinnuleysi minna en í fyrir könnunum. Þótt tölurnar séu augljóslega litaðar af jákvæðri þróun á vinnumarkaði þá staðfesta þær að útskriftarnemar úr starfsnámi eftirsóttir. Þeir sem ekki eru í vinnu fyrst og fremst í framhaldsnámi. Þegar á heildina litið ferðagleg færsla á milli verknáms og háskólamenntunar að aukast. Það gerist ekki vegna þess að hlutfall þeirra sem hafa lokið starfsnámi og sem fara í háskóla hækkar heldur vegna þess að þeim sem lokið hafa háskólanámi áður en þeir hefja iðnskóla fjölgar ört. Það sem einkennir útskriftarnema úr starfsnámi löng starfsreynsla þeirra áður en námið hefst. Starfsnámsnemum hefur farið fjölgandi undanfarin ár og hafa þeir smám saman aukin áhrif á atvinnulífið. Hlutfall þeirra sem hafa innflytjendabakgrunn eykst stöðugt og í heildina nánast jafnærði á milli kynjana í starfsnámi. Innbyrðis kynjaðgreiningin þó en mikil sem endurspeglar atvinnulífið aðalega þær námsbrautir sem ráðnar til starfa. NIFU norsk félagsvísindarannsóknarstofnun. Stofnunin framkvæmir rannsóknir tengdar verkefnum fyrir rannsóknaráð Noregs, menntamálaráðuneytið, viðskipta og iðnaðarráðuneytið, ESPO Norræna ráðherranefndin. Skýrslan mikilvægi tengsla við vinnumarkaði starfsnámi, könnun meðal útskriftarnema úr starfsnámi 2019 og 2020, NIFU skýrsla 2023 á móti 3, birt í heild sinni hér. Skýrslan skrifuð af Hákon Höst, rannsakanda einn við NIFU. Þú getur lesið meira Hákon Höst hér.